Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemične razmere v Sloveniji se slabšajo, pristojni poostren nadzor pogoja PCT.
Vrh Evropske unije dolgoročnejših konkretnih rešitev glede razmer na energetskem trgu ni prinesel.
Uprava Luke Koper zapustila položaj, bo novi predsednik uprave Robert Rožac.
Vreme, jutri se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih nekaj čez 7500 PCR testih potrdili 2270 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil nekaj čez 30%. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je v Sloveniji približno 17500 aktivnih primerov okužbe. Zaradi COVID-19 je hospitaliziranih 455 oseb, od teh 120 na intenzivni negi, 7 ljudi pa je včeraj izgubilo življenje. Pristojni opozarjajo, da se virus zelo hitro širi, zlasti med mladimi. Izključeno pa ni niti, da bi v prihodnje študij spet potekal na daljavo. Direktor NIJZ-ja Milan Krek.
Veste, mi smo se odločili nekaj mesecev nazaj, da bomo šole odprte pustili. Ne? In to je pač cena, ki jo zdaj plačujemo, zato da imamo pač šole odprte. Zato bi pa morali vsi ostali, ne, zelo striktno se držati PCT-ja, zato da bi lahko te šole ohranili odprte. Zelo je pomembno, da se v družbi odločamo odgovorno in da se vsi tisti, ki lahko kakorkoli pripomorejo, tudi odločamo za resen odnos.
Je dejal Krek in dodal, da ni sprejemljivo, da ljudje zlorabljajo kode in potrdile za izpolnjevanje pogoja PCT. Inšpektori so napovedali poostritev nadzora. Številni Slovenci načrtujejo jesenske počitnice preživeti v termah, na obali ali kakšnem drugem turističnem kraju, vendar pa stroka priporoča gibanje znotraj ožje družine. Infektologinja Mateja Logar je pojasnila, da se bo zaradi počitnic upočasnilo širjenje virusa znotraj vzgojno-izobraževalnih ustanov in delovnih okolij. Dodatno pa lahko k temu prispevamo tudi sami.
S tem, da v tem tednu, teh 10 dneh, ki so pred nami, namenimo čas predvsem družini, aktivnostim, ki jih počnemo zunaj, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, da nismo na nekih velikih skupinskih praznovanjih oziroma, da kadar odhajamo v tako okolje, poskrbimo, da gremo tja zdravi, da če smo bolni, ne odhajamo na obiske, ne odhajamo na neka druženja in seveda, če smo bolni, da se dogovorimo za testiranje in na rezultate testiranja seveda počakamo doma, ne pa da gremo vmes na obisk ali na kakšne druge opravke.
Avstrijska vlada namerava zaostriti pogoje za necepljenje proti COVID-19. V primeru nadaljnega poslabševanja epidemičnih razmer in dodatne obremenitve bolnišnic bo za necepljene odrejeno zaprtje. V Romuniji, kjer dnevno potrdijo 15000 novih okužb, so razmere kaotične. Dnevno zaradi COVID-19 umre več 100 ljudi. Država pa je zaprosila za evropsko pomoč. Podobno je tudi v Ukrajini. Slabe so razmere v Rusiji, kjer dnevno beležijo več kot 1000 umrlih. Združeno kraljestvo dnevno beleži po 50000 okužb, dnevno tam umre po 200 ljudi. Država pa za zdaj ne načrtuje dodatnega zapiranja. Ena od tem, ki so jih obravnavali evropski voditelji na vrhu v Bruslju, ki se je sklenil včeraj popoldne, je bila tudi slabšanje epidemičnih razmer v nekaterih članicah Evropske unije. Premier Janez Janša je poudaril, da so nekatere države močno prizadete, podatki pa da jasno kažejo, da največji problem predstavlja nizka precepljenost, v zvezi s katero je jasno vidna povezava.
Manj je cepljenih, več je mrtvih in nekatere države beležijo žal več 100 mrtvih na dan in so na robu razpadov zdravstvenega sistema in sosednje države pomagajo, tudi Slovenija recimo ponudila pomoč Romuniji v zdravilih, za kar so zaprosili.
Vrh voditeljev Evropske unije sicer ni prinesel dokončnih rešitev za soočenje s krizo na energetskem trgu. Slovenski premier Janez Janša je sporočil, da je zavedanje, da brez jedrske energije ne bo mogoče izvesti zelene tranzicije, vse večje. Članice Evropske unije pa bodo zdaj s kratkoročnimi ukrepi, ki jih je že predlagala komisija, blažile posledice rasti cen. Med kratkoročnimi ukrepi se omenja pomoč podjetjem, energetske vaučerje, nižanje davkov in prispevkov. Slovenija je za zdaj zamrznila ceno kurilnega olja, po določenih ukrepih pa bo še posegla.
Tukaj bodo pač različne države uporabljale različne inštrumente. Dejstvo pa je, da globalno na pač podražitev surovin, tudi z vsem tem toolboxom, ki ga je predlagala Evropska komisija, ni možno vplivati do tega, da se pač cene na trgu ne bodo spreminjale. Poleg tega je tukaj Evropska unija omejena tudi z pravili evropskega trga, ki se pač lahko, ki so delno fleksibilna v celoti, pa se seveda ne morejo izničiti v takšnih situacijah.
Voditelji so opravili tudi krajšo razpravo o Poljski ter se zavzeli za dialog z omenjeno državo pri iskanju rešitve za vprašanje primarnosti evropskega prava. Janša je pojasnil, da je na srečanju zgolj ena članica predlagala omejevanje črpanja sredstev zaradi omenjenega spora.
Večina ostalih se je pač strinjala s tem, da če pride do takšnih problemov, so predvideni postopki, ki naj tečejo za čim manj politizacije. Zdaj, kar se tiče primarnosti evropskega prava, je evropsko pravo primarno na tistih področjih, kjer so pristojnosti prenesene na Evropsko unijo. Tam, kjer pa pristojnosti niso prenešene na Evropsko unijo, pa je to v pristojnosti nacionalnega prava. In tukaj je zdaj problem, tukaj je nesporazum ali pa različno tolmačenje, ne pa v zvezi s samim principom.
Voditelji so se včeraj poslovili tudi od nemške kanclerke Angele Merkel, za katero je bil to po 16 letih na kanclerskem položaju najverjetneje zadnji vrh. Uprava Luke Koper na čelu z Dimitrijem Zadelom in članoma Metodom pod Križnikom ter Irmo Gubanec je sporazumno odstopila z položaja. To je po včerajšnji izredni seji nadzornega sveta družbe sporočil njegov predsednik Franci Matos.
Z 15.11. predsednik uprave in dvem članom uprave preneha mandat. Uprava je delala dobro, vendar smo prišli do tega, da smo v nekaterih pogledih, torej v konceptualnem pogledu nadaljne strategije razvoja Luke, prišli do tega, da smo ugotovili, da potrebujemo novo vodstvo.
Kot najresnejši kandidat za novega predsednika uprave se omenja Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Skupina Luka Koper je v letošnjem prvem polletju ustvarila skoraj 115 milijonov evrov prihodkov, od tega dobrih 15 milijonov evrov čistega dobička.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Povpraševanje po jeklu visoko, kot že dolgo ne, v metalu ravne, pripravljeni na izzive.
Možina. Več kot 90% slovenskih medijev je pod vplivom tranzicijske levice.
Šport. Uvodno tekmo alpskih smučark dobila Šifrinova, najboljša Slovenka Hrovatova na 6. mestu.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na Podravske avtoceste je približno 3 km dolg zastoj med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, to je seveda tudi čakalna doba pri izstopu iz Slovenije. Zaradi burje pa je na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi razlitja goriva je promet oviran na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Poleg Gruškov pa je čakalna doba še na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Dobovec. Srečno pot želimo še naprej. Zaradi Ognjišča Sandre Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenski cilji zmogljivosti v zvezi NATO so po enoletnih usklajevanjih potrjeni. V njih je po novem namesto dveh opredeljena le ena srednja bataljonska bojna skupina. Slovenija se je tako uspela izpogajati manjšo zavezo in je v zameno ponudilo vzpostavitev srednjega izvidniškega bataljona, je v Bruslju dejal obrambni minister Matej Tonin. Izvidniški bataljon bo deloval v okviru ladje Triglav, novega transportnega letala in na novo vzpostavljene enote. Omenjeno letalo bo Slovenija kupila od Italije, Tonin pa je rešitev v zvezi s tem usklajeval tudi z Banko Slovenije.
Na Banki Sloveniji sem preveril možnost, če je možno, da do rešitve problema na italijanski strani ta denar nakažemo na italijansko centralno banko, iz italijanske centralne banke gre pa potem ta denar na ministrstvo za obrambo Republike Italije, ko oni ta pravni ali pa tehnični problem odprtja pod konta ali če hočete pod računa v njihovem ministrstvu uredijo.
Slovenija sicer dviguje izdatke za obrambo. Prihodnje leto bodo predstavljali 1,3% BDP-ja, do leta 2024 pa ne bi dosegli 0,5%. Že pred leti smo se, tako kot druge članice NATO, zavezali, da bomo za vojsko namenjali 2% BDP. Danes je razvoj bolj kot kadarkoli povezan z zelenim prehodom in digitalizacijo, to pa je v energetsko-intenzivnih industrijah toliko večji izziv, je ta teden poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek ob obisku v družbi slovenske industrije jekla Metal Ravne. Tam so namreč zagnali še eno novo sodobno napravo, ki bo omogočala za več kot 60% večjo proizvodnjo vrhunskih jekel. Po teh je trenutno veliko povpraševanje v najzahtevnejših industrijah, kot so energetika, naftna, plinska in letalska ter druge. Petra Stopar.
Si Metal Ravne, tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji, je namenu predal najsodobnejšo 20-tonsko napravo za elektropretaljevanje pod žlindro EPG4 v skupni vrednosti skoraj 7 milijonov evrov. Ta bo po oceni družbe zadostila naraščajočemu povpraševanju po čistejših jeklih z boljšimi preoblikovalnimi lastnostmi.
Z to napravo mi zdaj utrjujemo ta položaj na področju orodnih jekel, ga celo še povečujemo, hkrati pa intenzivno stopamo v nove sektorje, na nova področja, to je specialnih nerevnih jekl za resnično najzahtevnejše produkte v industrijah, kot so energetika, nafta, plin in seveda ta letalska industrija.
Je povedal glavni direktor Simetala Ravne Borut Urnaut. Lani pa je družba s certifikatom ISO 9100 odločno vstopila tudi na trg letalske industrije, ki ga še naprej intenzivno razvija. Pred dvema tednoma se je uvrstila na seznam potencialnih dobaviteljev proizvajalca Boeing, je povedal Urnaut. Da je skupina SI pomemben slovenski delodajalec in izvoznik, meni tudi minister Zdravko Počivalšek.
In jim čestitati za to, da so znotraj te težke železarske branže izbrali pot visoke kakovosti orodnih jekl in so na tem področju vodilni v Evropski uniji. Jaz verjamem, da je to edina pot, po kateri bomo lahko konkurenčni ostali tudi naprej.
Celotna skupina SI bo za naložbe v nove tehnologije za proizvodnjo in predelavo jekla do leta 2025 namenila skupno približno 300 milijonov evrov, je povedal glavni podpredsednik skupine Tibor Šimonka. Po njegovih besedah je povpraševanje po jeklarskih izdelkih visoko kot že dolgo ne. Poleg dogajanja na področju energentov je omenil tudi deficitarnost kadra, stroge zaveze Slovenije in Evropske unije za uresničevanje zelenega prehoda ter izzive digitalizacije.
Stanje v medijskem prostoru v Sloveniji je vse bolj zaskrbljujoče. V to sta prepričana urednik tednika Domovina Tino Mamič in novinar Jože Možina. Slednji je o razmerah, ki jih vidi v slovenskem medijskem prostoru, poročal tudi nedavni odpravi Evropskega parlamenta, ki je obiskala Ljubljano. Več Alen Salihovič.
Dolgoletni novinar na RTV Slovenija Možina je v pogovoru o na našem radiju dejal, da je bilo po pogovorih, ki jih je imela skupina poslancev pod vodstvom evropske poslanke Sophie de Veld jasno, da v Sloveniji ne velja medijska diktatura, zatiranje medijev in preganjanje novinarjev, kot to želijo Evropi predstaviti posamezniki iz Slovenije.
Da se celo tako reči, da je medijska svoboda absolutna, predvsem kar se tiče kritike oblasti, kdorkoli lahko karkoli reče, kar je res in tudi kar ni res. Rekel sem, da v temelju stvari ne da so tako, da niso tako hude, ampak so v temelju drugačne, popolnoma nasprotne, kot se to predstavlja.
Več kot 90% slovenskih medijev je pod vplivom tranzicijske levice, vključno z javno RTV, je nadaljeval Možina.
Tukaj svetovni nazor medijskih delavcev, ki ni seveda ne odraža pluralnosti slovenskega prostora, je en problem, ampak še večji pa je, ko ti medijski delavci na ta način usmerjeni, predvsem v zadnjem obdobju sedanje vlade, spolzijo v politični aktivizem, ki mu nismo bili priča v zadnjih 30 letih, odkrit, direkten, brezskrupulozen in to je tisto, kar šokira. No. To sem tam pač tudi povedal in so imeli tako malo odprte oči, nekateri tudi usta, ker je bilo pač drugače, kot so povedali drugi.
Korektiv oziroma popravek medijskega prostora po besedah Možine predstavljajo družabni mediji, s čimer se je v pogovoru za Radio Ognjišče strinjal Mamić. Opozoril pa je na to, da se srečanja zaradi zadržanosti predsednika ZNP Matevža Tomšiča ni mogel udeležiti kdo drug.
On je potem predlagal dva druga novinarja oziroma člana vodstva Združenja novinarjev in publicistov in sta bila zavrnjena. Torej ta gospa Sofija in njeni kolegi so zavrnili, torej niso smeli. Naši predstavnik ene od krovnih organizacij novinarjev v državi, ni smel spregovoriti. Ne, to pove veliko o naravi tega odbora in tudi namenu, s katerim je prišel.
Da smo mediji izjemnega pomena, le da se včasih premalo zavedamo svoje odgovornosti, pa je dejal misionar Stane Kerin.
Kaj pravzaprav oni s tem svojim podajanjem, kaj raste tam? Ali spodbujejo dobre stvari, ali skušajo napihovati pa delati sovraštvo? Ne? In pa mogoče bi lahko rekli, tako kot je zapisal že Vaclav Havel, ne? Celo knjiga je izdana, živeti v resnici, ne? Truditi se in iskati resnico. Ne, da govorimo, da je več resnic. Resnica je ena.
Posnetko oddaje pogovorov, v kateri smo govorili tudi o tem, kako smo mediji dovzetni za zgodbe iz misijonov, lahko prisluhnete v radijskem podcastu.
Mineva 25 let od sprejetja zakona o popravi krivic. Ob tej priložnosti so v Muzeju novejše zgodovine Slovenije izpostavili pomen zakona kot prelomnice pri popravi krivic v povojnem času in vlogo komisije za popravo krivic. Kljub uspehom slednje so opozorili na dvojnost tranzicijske pravičnosti. Več v prispevku Mete Potočnik.
Leta 2008 je vlada Republike Slovenije sprejela zakon o popravi krivic in ustanovila študijski center za narodno spravo. Sledilo je pravno in strokovno sodelovanje s komisijo za popravo krivic, ki so se zgodile po 15. maju 1945. Po besedah direktorja Tomaža Ivešiča delo omenjene komisije lahko upravičeno štejemo kot enega od vidnejših uspehov z področja sprave in poprave krivic.
Kljub temu je potrebno priznati, da so se zadeve v prvih letih zakona premikale bolj po kože, kar je mnogi na to prikrajšalo, da bi popravo krivic tudi doživeli. Republika Slovaška je primer komaj nedavno sprejela zakon, ki je političnim zapornikom po letu 1948 izplačal simbolnih 1989 evrov odškodnine.
Dr. Milko Mikola, prvi vodja sektorja za popravo krivic in narodno spravo na Ministrstvu za pravosodje, se je dotaknil pomankljivosti pri imenu zakona.
To, da je čudno, da ta zakon imel nobene preambule, v kateri bi pojasnil, zakaj je ta zakon potreben, in tudi to, da ima samo naslov zakon o popravi krivic, nič ne pove, čigavih krivic, kdo jih izstoril. To je bilo tisto ne imenovati komunističnega nasilja.
Zasluga komisije je tudi, da so izdali 5 zbornikov na podlagi pričevanj žrtev, ki so v pomoč zgodovinarjem pri preiskovanju povojnih pobojev. In kako vidi pot naprej direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman.
Če bomo ostali v tem demokratičnem krogu, bo zanikanje kršenja človekovih pravic nespodobno dejanje, tako kot je zmerom bilo. Je arhiv te komisije neizmerna zakladnica, kvalificirano ukvarjanje z njim in pa raziskave bodo pa spet, to je dediščina za vzgled.
Po zakonu o popravi krivic komunističnega nasilja je bilo do konca leta 2020 rešenih več kot 36 tisoč odločb, izplačanih 127 milijonov evrov odškodnin, pri čemer so za en mesec odvzema prostosti namenili 146 evrov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pred 35. obletnico medverske molitve za mir v svetu v Asiziju 27. oktobra 1986 se slovenska različica te molitve odvija danes pri bratih kapucinih v Celju. K njej je vabila komisija za duhovnost pri frančiškovski konferenci. Sklepni del srečanja bo sveta maša, ki jo ravno kar v cerkvi svete Cecilije daruje škof Maksimilijan Matjaž. Več o srečanju in začetkih molitvene pobude pa Tone Gorjup.
Srečanje duha Sizija, pri katerem so se zbrali Frančiškovi bratje in sestre ter drugi, ki jim je ta svetnik blizu, tokrat poteka pod naslovom Mir tebi, Jeruzalem. Minorit pater Janez Šamprl.
Mir je vedno cilj pred nami in kraj, kjer vedno znova začenjamo. Tako se glasi tudi ena od pomembnih asiških zapovedi o miru, ki so jo zapisali manjši bratje, potem ko je pokojni sveti oče Janez Pavel obiskal in začel pravzaprav to molitveno srečanje v duhu Asizija.
V dopoldanskem delu srečanja so v svoji izkušnji Jeruzalema ob različnih priložnostih spregovorili nekateri gostje. V nadaljevanju so sledile pogovorna molitvena in ustvarjalna delavnica. Zbrane je v sveto mašo uvedla skupna molitev rožnega venca. Duh Asizija ima svoj začetek v pobudi, ki so jo spomladi dali provincijali Frančiškovih redov, karizmatični papež Janez Pavel II., ki je prišel izza železne zavese in je dobro vedel, kaj se dogaja po svetu, pa jo je uresničil. Frančiškan pater Pavle Jakob.
Ni čudo, da potem v njem nekaj tazga vzbrsti, zlasti pa se mi zdi, da je že prej vzbrstilo med frančiškanskimi provincijali, ki so dali pobudo. Karizma papeža in veličina papeža bila pa v tem, da je to sprejel in šel potem, lahko rekli, v akcijo k vsem praktično voditeljem vseh religij, da so se potem tukaj zbrali.
Čeprav je v takrat minilo 35 let, mrsiki na svetu potekajo spopadi in vojne, ter je molitev za mir še kako potrebna. Tega se zavedajo tudi pri slovenski konferenci Frančiškovih redov, ki vsakega 27. v mesecu vabijo k molitvi za mir, tako v svojih skupnostih in župnijah kot po družinah. Priložnost za to bo tudi prihodnjo sredo na obletnico prve molitve. Na Radiu Ognjišče bomo takrat tej pobudi posvetili tudi oddajo Pogovor o.
V Atenah se zaključuje 95. generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol. Po seznanitvi z delovanjem katoliškega šolstva v državi gostiteljici so se delegati seznanili z razmerami v državah članicah Unije v zadnjih dveh letih. V imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci sta se srečanje udeležila Tone Česen in Marko Valguni, ki je za naš radio o sporočilu slovenske delegacije dejal.
Slovenija je predstavila razvoj dogodkov in sprejetje zakona, ki po sedmih letih od odločitve ustavnega sodišča končno ureja 100% financiranje zasebnih osnovnih šol, vsaj v obveznem delu programa. Zakon, ki se bo v konkretne pogodbe z zasebnimi osnovnimi šolami predvidoma prelil v tem šolskem letu, vsaj deloma odpravlja diskriminacijo staršev, ki v skladu z ustavno zagotovljeno svobodo izobraževanja za svoje otroke izberejo zasebne osnovne šole z javno veljavnim programom.
Je dejal Valguni in dodal, da so v nekaterih državah razmere zelo zaskrbljujoče, tudi v tradicionalno katoliških.
Trenutno največje izzive pa doživljajo katoliške šole na Portugalskem. V zadnjih letih je zaradi nenaklonjene politike in zmanjševanja sofinanciranja svoja vrata zaprlo večje število šol. Eden glavnih argumentov za zapiranje šol je bil dejstvo, da naj bi zasebne šole državo stale več kot državne. Nedavno pa je minister za šolstvo nespretno razkril, da dijak na državni srednji šoli državo stane 6200 evrov na leto. Ob dejstvu, da država maloštevilnim šolam, ki še uspejo ustrajati znotraj sistema sofinanciranja, nakazuje na dijaka skoraj polovico manj, 3300 evrov, so različne civilne inicijative, ki zagovarjajo svobodo izobraževanja, pridobile nekaj vetra v svoja jadra. V primeru, da se zapre še preostale katoliške šole, kar je cilj vladajoče politike, bo to Portugalsko stalo dodatnih 60 milijonov evrov letno.
Zbrani na srečanju so sicer govorili tudi o temah povezanih s skupno formacijo učiteljev in ravnateljev katoliških šol ter zastopanju interesov katoliških šol v organizacijah in delovnih telesih Evropske unije.
Američanka Mikaela Šifrin je zmagovalka uvodnega veleslaloma sezone alpski smučark v Zeldnu. Na ledeniku Rettenbach je opisala svojo 70. zmago v svetovnem pokalu. Druga je bila Švicarka Lara Gutbehrami, vodilna po prvi vožnji. Tretje mesto pa je pripadlo Slovakinji Petri Vlhovi. Najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat na 6. mestu, Andreja Slokar je bila 14. Tina Robnik pa 22. Ana Bucik in Neja Dvornik se nista uvrstili v finalno vožnjo. Slovenski jadralec Gašper Vinčec, nekdanji olimpijec, je opoldne z 18-člansko posadko jadrnice Way of Life začel 606 navtičnih mil oziroma 1122 km dolgo sredozemsko klasiko regato Rolex Middle Sea Race. Ta slovi kot najtežja v sredozemlju in na svetu, na njej nastopa 114 jadrnic, tudi večina najboljših na svetu. Tilen Zajc, Staša Lipnik, Urša Terdin in Timotej Zavec so postali svetovni prvaki v kickboksu v okviru najmočnejše organizacije tega športa Vako. Na tekmi, ki se je končala v Italiji, je v tednu dni Slovenija poleg 4 zlatih osvojila še 4 srebrne in 7 bronastih medalj. Hokejisti Olimpije so v tekmi 11. kroga Lige ASHL premagali ekipo iz Beljaka 6-0. Ljubljančani tako po petini sezone ostajajo na čelo lestvice, že jutri bodo gostovali pri Dornbrinu, v torek pa v Gracu. Jeseničani, ki igrajo v Alpski ligi, pa so izgubili tekmo na turnirju drugega kroga celinskega pokala proti italijanskemu Asjagu s 3-4. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je evropsko prvenstvo, ki ga je gostila Turčija, končala na 4. mestu. Na tekmi v boju za bronasto odličje so morale Slovenke po izenačenem obračunu z 0-3 priznati premoč Nemkam. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa je v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo sta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija, v Lendavi igrala neodločeno proti Walesu z 1-1. Za Slovenijo je edini gol dosegla Manja Rogan v 70. minuti. Košarkari Toronta, katerih član je tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, so tokrat gostovali pri Bostonu in slavili 115-83. Dragić tekme ni začel v prvi peterki, v 12 minutah je k zmagi prispeval 5 točk ter po en skok, podajo in blokado. To so bile športne novice v tri podneva.
Popovdne in jutri bo na Primorskem sončno, šibko do zmerno burjo, drugod pa bo več oblačnosti. Temperature zato na Primorskem do 19, v notranjosti od 11 do 14 stopinj Celzija, tako danes kot jutri. Zjutraj in dopoldne bo jutri marsikje megla ali nizka oblačnost, popoldne se bo jasnilo. V ponedeljek bo precej jasen dan, zjutraj in dopoldne po nižinah meglen, ponekod bo tudi slana, burja na Primorskem bo popoldne slabela. V torek pa se bo od zahoda pooblačilo, možne so manjše padavine. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 15. uro, 18 stopinj v Kopru, 14 pa v Ajdovščini, kjer piha burja v sunkih do 34 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj pod oblaki tudi v Novem mestu in Vrhniki. Celje 11 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 11, Maribor, Postojna, Idrija povsod 11. Hrastnik, Mežice in Slovenske Konjice 10 stopinj, Kočevje 9, Babno Polje, Rateče in Pohorje 8 stopinj Celzija, Jezersko 5, Listca oblačno 4, Kredarica pretežno jasno, 0 stopinj Celzija ob 15. Poglejmo še na slovenske ceste, opozarjamo na zastoj na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolona je dolga 3 km. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino v obe smeri prepoveden promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi razlitja goriva je promet oviran na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila in zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Še pogled na mejne prehode. Pri vstopu v Slovenijo je čakalna doba na Gruškovju za osebna vozila do 1 ure. Do 1 ure je čakalna doba tudi na mejnem prehodu Dobovec pri vstopu iz Slovenije za osebna vozila. Ta čakajo v koloni do 2 uri na mejnem prehodu Gruškovje, do pol ure pa na Jošanah in Obrežju pri vstopu iz Slovenije. Za voznike tovornih vozil pa je čakalna doba le pri vstopu iz naše države na mejnem prehodu Gruškovje in sicer od ure do 2. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo.
tudi z druge strani.